Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωση, ηρεότερη ημέρα της εβδομάδας.
Παρασκευή γάρ.
Βέβαια. Περιμένω.
Τι περιμένεις?
Ευχές.
Ευχές από ποιους και γιατί?
Από σένα, σε μένα και σε όλους τους άντρες.
Επειδή σήμερα... γιορτάζετε σήμερα.
Φυσικά. Α, ναι, ναι. Είναι η πιο ξεχασμένη γιορτή, νομίζω, έτσι.
Όπως και ξεχασμένη πατέρα, γιορτή. Θα μου πεις, ανδρών και πατέρα. Ναι. Κοίταξε, σήμερα είναι περίεργες οι ημέρες. Έχω να σου πω.
Ευχή δεν έδωσα ακόμα όμως.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Να ζούμε και να ευτυχούμε και να είμαστε γεροί και δυνατοί έτσι.
Τώρα τα λες αυτά γιατί μπορεί να ρωτήσουν και οι ακροατές, γιατί γιορτάζουμε σήμερα? Είναι Παγκόσμια ημέρα ανδρών σήμερα.
Ναι.
Είναι και ημέρα γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Και τουαλέτας, πες το κι αυτό.
Τώρα. Ευχές σε όποιον γιορτάζει.
Το έχουν κάνει κι αυτό.
Τι να πω τώρα.
Αμερικανιά.
Το είδα τελευταίο, αλλά.
Εντάξει. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουμε.
Ναι.
Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί.
Να καθίσουμε εκεί.
Βροχερή Παρασκευή. Εδώ στο πρώτο, στους 91,6 και στους 105,8 με Μαρία Γεωργίου.
Και Βασιλεία Δαμόπουλο στα μικρόφωνα. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, να συστηθούμε μάλλον. Νίκος Τσιπλάκης, στη ρύθμιση των ήχων, στον πύργο ελέγχου που μας αρέσει να λέμε. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Γιάννα Αρφάνη, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Εάν όμως θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μηνύματα, τότε στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Γιατί Παρασκευούλα σήμερα, οι τυχεροί ή οι τυχερές, ο τυχερός και οι τυχεροί στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο, δύο συνολικά δίνουμε, από το βιβλίο «Ακατοίκητη γη» του David Wallace Wells, ένα βιβλίο για την κλιματική αλλαγή, ένα θυμωμένο βιβλίο για την κλιματική αλλαγή.
Παγκόσμιο bestseller,
Βέβαια,
ναι.
Βέβαια. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Λοιπόν, πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54-160.
Πάμε να τα δούμε όλα. Παρασκευή 19 Νοεμβρίου του 2021. Βροχερή Παρασκευή, όπως είπαμε. Να δώσουμε και το στίγμα του καιρού, ο οποίος θα είναι βροχερός με σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και πτώση της θερμοκρασίας. Και βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και τοπικά ίσως στο Αιγαίο και 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική, ομπρέλα απαραίτητη, θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη συννεφιά και θερμοκρασία εκεί μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου.
Λοιπόν, τι θα σου θυμίσω τώρα. Σαν σήμερα το 1999, τι είχε γίνει?
Τι έγινε?
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Κλίντον, επισκέπτεται για 24 ώρες στην Αθήνα. Το θυμάσαι?
Πώς δεν θυμάμαι, βέβαια.
Θυμάσαι το Λαϊκό Δικαστήριο στην Πλατεία Συντάγματος?
Εννοείται, με τον πρόεδρο, τον Κώστα Καζάκο.
Κώστα Καζάκο, καλά το θυμάμαι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς φαίνονται οι παλιοί? Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Να του ευχηθούμε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1988 η Χριστίνα Ωνάση.
Μάλιστα.
Η κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση.
Την είδες την Αθηνούλα? Ποια Αθηνούλα δηλαδή?
Αθηνάρα.
Αγνώριστη.
Μεγάλωσε. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε.
Και ομόρφινε.
Ναι.
Και ομόρφινε. Τώρα βέβαια θα μου πεις.
Απασχολεί πολύ τα περιοδικά που ασχολούνται.
Αν δεν είναι όμορφη η Αθηνά Ωνάση, αν δεν βρίσκει τον τρόπο να είναι όμορφη η Αθηνά Ωνάση, ποιος άλλος θα τον βρει?
Ναι.
Αλλά λέμε.
Τα χρήματα δεν φέρουν την ευτυχία, θα μπορούσα να σου πω εγώ.
Είδες, και όλα αυτά τα φέρνουμε γύρω-γύρω μέχρι να μπούμε στην ουσία.
Έλα, πάμε. Πάμε.
Που η ουσία, σύμφωνα με πολλούς, είναι τι γίνεται, βρε παιδιά, με τον κορονοϊό. Άκουγα νωρίτερα και τους συναδέλφους, την Κατερίνα και τον Διονύση. Το Διονύση και την Κατερίνα που είχαν βγάλει τον ερευνητή που έλεγε ότι εάν αυξηθούν κατά 10% οι εμβολιασμοί, τότε θα έχουμε εντυπωσιακή προβολή στη μείωση και των κρουσμάτων και των θανάτων και των νοσηλιών.
Δεν πάνε άσχημα πάντως. Κάτι έχει αρχίσει να κινείται με την πρώτη δόση και με την τρίτη βέβαια. Άλλωστε και χθες το χθεσινό μήνυμα Μητσοτάκης αυτό απευθυνό. Ουσιαστικά εκεί επικέντρωνε. Στην πρώτη και στην τρίτη δόση. Εντάξει, βέβαια ανακοίνωσε και διάφορους καινούριους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους. Όπως εύστοχα διαβάζω, αυτή είναι η τάση στην Ευρώπη. Η ανεμβολίαστη να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι.
Κοίτα, έχουμε ένα, πώς το πούμε, mini lockdown για τους ανεμβολίαστους.
Ναι.
Lockdown που έχει να κάνει με την είσοδο των ανθρώπων αυτών σε κλειστούς χώρους, προς το παρόν ψυχαγωγίας.
Εκεί, από εκεί αποκλείονται προς το παρόν.
Κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλίες, μουσεία κλπ. Αυτό.
Τους επιτρέπονται ακόμη τα εστιατόρια στους εξωτερικούς χώρους και τα καφέ.
Και βεβαίως τα ψώνια στο λιανεμπόριο.
Ναι, τα ψώνια στο λιανεμπόριο. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουμε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα.
Ναι.
Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση κρατάει μια πισινή, βλέποντας πώς θα εξελιχθεί. Πώς θα εξελιχθούν οι αριθμοί, η πανδημία.
Και κυρίως παρατηρώντας με πολύ μεγάλη προσοχή τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι ψυχήτε και σώματι με την άρνησή τους.
Και γίνονται και επιθετική βάση. Ναι, είναι επιθετική.
Να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Ναι. Γι' αυτό σου λέει ότι η παρότρινση ίσως να φέρει καλύτερα αποτελέσματα από ότι η ασφυκτική πίεση ή ο τρόπος να κουνάς το δάχτυλο, ας πούμε, μπροστά τους. Τώρα, δικαιωθήκαμε νομίζω στις πληροφορίες που είχαμε σε σχέση με, με τους κάπως πιο. Δεν θέλω να πω τη λέξη ηλικιωμένους, μεγαλύτερου σε ηλικία θα πω συμπολίτες μας.
Τη λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού.
Ακριβώς,
ουσιαστικά.
Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν ηλικιωμένοι σε αυτή τη ζωή.
Όχι.
Ηλικιωμένοι είναι μόνο όσοι αισθάνονται έτσι. Λοιπόν, ναι.
Αφήνεις ένα περιθώριο που μου αρέσει αυτό.
Αυτό.
Ναι. Ναι. Είναι στους 7 μήνες η λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, όχι στους 6. Ναι. Και μάλιστα και ο κύριος Τσίπρας στο μήνυμά του, μετά μήνυμα απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, συμφώνησε στη λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Βέβαια, εγώ έχω μια απορία εδώ.
Για μέσα.
Γιατί έχουμε πιστοποιητικά εμβολιασμού δύο ταχυτήτων. Για αυτούς που είναι κάτω από 60 και για αυτούς που είναι πάνω από 60. Επειδή... Πώς θα γίνεται ο έλεγχος λοιπόν εδώ?
Εδώ είναι. Με το γνωστό σύστημα.
Θα προσαρμοστεί το σύστημα. Λόγω ηλικίας θα σε πετάει έξω.
Το απλικέσιο. Το γνωστό απλικέσιο, ναι, το οποίο θα εντοπίζει αν είναι σωστό το πιστοποιητικό ή όχι. Αν είναι έγκυρο, μάλλον ή όχι. Ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε σε αυτό. Διαφώνησε σε αρκετά άλλα. Mm-hmm. Έθεσε και θέμα υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, λέγοντας ότι δεν γίνεται να σε τσεκάρει κάποιος ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος. Δεν μπορεί να σε τσεκάρει αν έχεις εσύ εμβολιαστεί κάποιος που δεν είναι εμβολιασμένος.
Εδώ, στο υποχρεωτικότητα, θα μου επιτρέψεις να βάλω ένα ερωτηματικό δίπλα.
Ναι, για πες.
Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε να προχωρήσει ο εμβολιασμός στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας. Δεν είπε να είναι υποχρεωτικός. Ξέρεις γιατί το λέω?
Ναι.
Και το λέω ως επιφύλαξη και προσωπική άποψη.
Ναι.
Αυτό. Γιατί θυμάμαι όταν στη Βουλή ψηφίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους υγειονομικούς, η αξιωματική αντιπολίτευση μίλησε για προαιρετικό υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Προαιρετικό, και υποχρεωτικό.
Υποχρεωτικό για προαιρετική υποχρεωτικότητα.
Προαιρετική υποχρεωτικότητα.
Και, ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει το να προχωρήσει. Την άλλη εβδομάδα θα επιδιώξουμε να έχουμε κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για να μας το διευκρινίσει. Νομίζω ότι χρήζει διευκρίνηση.
Πάντως, επειδή λες για διευκρίνηση, σήμερα θα εξειδικευθούν και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τον κύριο Πλεύρη. Μια διευκρίνηση δόθηκε χθες από τον κύριο Σκέρτσο και έχει να κάνει με αυτό που λέμε, δηλαδή για το πιστοποιητικό για όσοι είναι άνω των 60 ετών. Από 13 Δεκεμβρίου. Θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι άνω των 60 ετών. Άρα δίνεται ουσιαστικά άλλος ένας μήνας περιθώριο.
Ναι,
έτσι.
Δίνεται περιθώριο για να κλείσουν την τρίτη δόση τους και να την κάνουν. Και από σήμερα, μια και μιλάμε για την τρίτη δόση, στους 5,5 μήνες ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα. Περιμένουμε ότι θα είναι έτοιμη. Δεν το έχω δοκιμάσει για να σας πω την αλήθεια. Στους 5,5 μήνες να έχεις τη δυνατότητα να κλείσεις το ραντεβού στους 6 για να μην χάνεις καθόλου χρόνο. Κάναμε.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ανάσα και επιστρέφουμε με όλα τα υπόλοιπα.
Γιατί υπάρχουν αρκετά υπόλοιπα.
Πολλά, πολλά.
I keep it warm in the ocean. Love to say.
Λοιπόν, 8 και 20 ακριβώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Μαρία Γεωργίου.
Και το Βασίλη Αδαμόπουλο.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, καθημερινή παρέα σας από τις 8 μέχρι τις 9. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας στέλνουμε και εμείς τις καλημέρες μας και την αγάπη μας. Την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα. Εκεί από όπου καταφθάνουν οι δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας σχόλια και βέβαια οι συμμετοχές σας για την σημερινή δωροπροσφορά. Το βιβλίο που θα
κληρώσουμε. Να το επαναλαβώ.
Βέβαια.
Η Ακατοίκητη Γη είναι του David Wallace Wells, από τις εκδόσεις Μετέχουμε. Ένα βιβλίο για την κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, δεν το γράφει επιστήμονας, το γράφει ένας δημοσιογράφος. Και γι' αυτό είναι ένα θυμωμένο βιβλίο, είναι best seller. Δύο αντίτυπα λοιπόν θα κερδίσουν δύο ακροατές ή ακροάτριες στο τέλος της εκπομπής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μας πληκτρολογείται πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160. Πες και πώς μας στέλνουν τα μηνύματά μας.
Τα μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε και στις πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Τις καλημέρες και τα σχόλιά σας. Ήδη έχουν καταφτάσει αρκετές καλημέρες. Θα τις πούμε στη συνέχεια.
Και στο πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Και γιατί όχι, αν έχετε τη διάθεση να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας μήνυμα πώς μας ακούτε, ιδιαίτερα στην Αττική, στην περιοχή όπου, από όπου γίνεται η ακρόαση τώρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Πώς μας ακούτε, με προβλήματα? Θα μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε το σήμα μας.
Προσοχή μεγάλη στους δρόμους. Είπαμε το δόστρωμα λόγω του ψηλόβροχου είναι ιδιαίτερα ολισθηρό, δεν χρειάζονται βιασύνες, δεν χρειάζονται άχη. Τελείως διαφορετική εικόνα της Αθήνας σήμερα, έτσι, σε σχέση με χτες. Τελείως διαφορετική.
Αν και σήμερα έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις, αλλά είναι στάση εργασίας στα μέσα μεταφοράς. Ήδη όμως να πω ότι έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισού, μάλιστα ξεκινάει από το Εγάλο και φτάνει περίπου μέχρι τη Φιλαδέλφια. Λιγότερη κίνηση στην κάθοδο, στη διασταύρωση με την Αττική Οδό της Κηφισού έχουμε κίνηση. Η Κηφισίας είναι αρκετά φορτωμένη, το ρεύμα καθόδου από την Ερατζιώτισσα περίπου μέχρι και το Χαλάνδρι, το ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερο. Και η Μεσογείο αυτή την ώρα βλέπω κίνηση στο ρεύμα καθόδου μόνο μετά την Αγία Παρασκευή περίπου σε αυτό το σημείο.
Έχουμε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, το μετρό και το τραμ. Έτσι, για να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην κηδεία του συναδέλφου τους.
Στη
ζωή, σε αυτό το φρικτό δυστύχημα, το οποίο έχει στοιχειώσει νομίζω τις τελευταίες μέρες στο χώρο των μεταφορών σταθερής τροχιάς.
Και για το οποίο από τους συνδικαλιστές αφέθηκε, μην το πω υπονοούμενο, έχει μείνει ανοιχτό πάντως κατά πόσο ήταν καλά συντηρημένο το συγκεκριμένο, ναι, αυτά τα μηχανήματα και το συγκεκριμένο. Ακούσαμε μαρτυρία ότι και στο παρελθόν είχε σημειωθεί ένα περιστατικό ανάλογο, όχι δυστύχημα βέβαια, με τα φρένα του. Φαντάζομαι όλα θα ελεγχθούν. Θα έχουμε σαφέστερη εικόνα σε λίγες ημέρες.
Λοιπόν, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση χθες. Μια δημοσκόπηση από την MRB για λογαριασμό του Star. Μια δημοσκόπηση στην οποία καταγράφονται οι τάσεις της κοινής γνώμης ως προς την εκλογική της συμπεριφορά και βέβαια καταγράφεται και η πρόθεση ψήφου στο κίνημα αλλαγής εν ώψη της διαδικασίας ισοκομματικής για την ανάδειξη του νέου Προέδρου.
Επιβεβαίνονται πάντως ότι η Σημειών έχει μια αυξητική τάση από το 8% που σταθερά το δίναν οι δημοσκοπήσεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις, βέβαια και το θάνατο της Φόφης Γεννηματά.
Έχει πιάσει διψήφιο το κίνημα αλλαγή. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι στο 11%. 11,6% είναι η διαφορά, η ποσοστιαία διαφορά στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. 38,2% η Νέα Δημοκρατία, 26,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11% το κίνημα αλλαγή.
Και όσον αφορά τους τρεις, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις φέρουν πολύ κοντά τους τρεις από τους έξι υποψηφίους, για να μην τους ξεχνάμε και τους υπόλοιπους τρεις, δηλαδή τον κύριο Λοβέρ, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Παπανδρέου, επιβεβαιώνεται αυτό που δίναν και οι προηγούμενες, ότι είναι κοντά.
Ναι, ότι είναι κοντά και ότι ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πρώτη ψηφοφορία, δηλαδή στον πρώτο γύρο, ο δεύτερος γύρος θα είναι ή μια καθαρή αναμέτρηση, δηλαδή σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, ή μια αναμέτρηση με αβέβαιη έκβαση. Δηλαδή, ούτως ή άλλως ο Ανδρέας Λοβέρδος προηγείται σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των ερωτηθέντων, κάτι που νομίζω είναι μάλλον αδιάφορο,
ναι,
στην παρούσα φάση.
Ναι,
έτσι,
γιατί δεν νομίζω το σύνολο θα πάει να ψηφίσει.
Αλλά προηγείται και σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του κινήματος αλλαγής, με μικρή διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εάν στο δεύτερο γύρο Πάει ο Ανδρέας Λοβέρδος με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος είναι σταθερά τρίτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Ναι.
Στην πρόταση ψήφου.
Ναι, ναι, σωστά το σημειώνεις.
Τότε ο κύριος Λοβέρδος φαίνεται ότι θα επικρατήσει με σαρωτική διαφορά περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων. Εάν πάει στο δεύτερο γύρο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά αβέβαια.
Φαίνεται ότι κερδίζει ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια.
Όχι, εδώ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι και η μόνη που κερδίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Α, μάλιστα.
Σε όλες τις υπόλοιπες κερδίζει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Μάλιστα. Ναι. Είναι μια ενδιαφέρουσα ανατροπή που δείχνει. Βέβαια, αυτό που λέμε από την αρχή για αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι ότι εξαρτάται τελικά πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Και τη βάλαμε από την αρχή αυτή την παράμετρο. Επειδή θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου αυτές οι εκλογές και είναι διαζώσεις, θα επηρεάσουν οπωσδήποτε και το πώς εξελίσσεται η πανδημία στο πώς θα πάνε να ψηφίσουν.
Πάντως είναι δεδομένο και ξέρεις, πολλοί δεν το έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει από όσους σκοπεύουν να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ότι για να ψηφίσεις στο δεύτερο γύρο πρέπει να ψηφίσεις και στον πρώτο.
Ναι,
πρέπει να εγγραφείς, ναι, να πληρώσεις τα 3 ευρώ και στη συνέχεια να πας να ψηφίσεις.
Έχεις τη δυνατότητα να ψηφίσεις και ως φίλος, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεις, ναι, μέλος του κινήματος αλλαγής, αλλά ναι, δεν μπορείς να πας στο δεύτερο να ψηφίσεις. Πρέπει να έχεις πάει και στο πρώτο γύρο να ψηφίσεις.
Λοιπόν, 8 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι λες, να πάρουμε μια ακόμη μουσική ανάσα?
Ναι, για να πάμε στο δελτίο μας από την περιφέρεια. Έχω να σου πω πριν πάρουμε μουσική ανάσα ότι σήμερα έχουμε σεληνιακή έκλειψη. Είναι πολύ μεγάλης διάρκειας και η προηγούμενη αντίστοιχη έγινε πριν από 580 χρόνια.
Έχουμε έκλειψη σελήνης.
Ναι.
Σοβαρά, τι ώρα είναι αυτό?
Δεν ξέρω την ώρα. Δεν ξέρω τι ώρα θα γίνει ακριβώς. Από πού θα είναι ορατή. Τώρα θα ψάξω να βρω.
Σε παρακαλώ να ψάξεις, γιατί
σε
με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
Έχει μεγάλη διάρκεια, 3 ώρες 28 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Θα ψάξω όμως ακριβώς την ώρα και αν γίνεται ορατή από την Ελλάδα. Τραγούδα. Δεν είναι ορατή από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η προηγούμενη έκλειψη, τώρα σου λέω, επειδή με ρώτησες τάκ, τάκ, τάκ.
Τη δούμε μέσα στο διαδικτύο
μου,
δηλαδή.
Ναι.
Κάπως
έτσι. Η προηγούμενη έγινε το 1440, η επόμενη θα γίνει το 2669.
1340 δηλαδή πριν από την άλωση της πόλης.
Ναι.
Και η άλλη γίνεται τώρα.
Και η άλλη γίνεται τώρα και η επόμενη, έτσι διαβάζω τουλάχιστον, θα γίνει το 2669. Πες την κριάδα.
Έχω πολλές. Αλλά...
Πες μία.
Είδες μερικά πράγματα διαρκούν περισσότερο και από την Τουρκοκρατία.
Σωστά.
Ναι.
Δεν το είχα σκεφτεί.
Έχω και άλλες κριάδες. Λοιπόν, να σου πω όμως, έχω και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι τα αυτοκίνητα που τέθηκαν σε προσωρινή ακινησία το 20 έφτασαν τα 132.000. 84.000 ήταν το 19. Και αυτό λόγω της ακριβής βενζίνης. Φαντάσου. Όχι, φαντάσου, θέλω να πω, και να μην ήταν ακριβή η βενζίνη και να μην είχαν ακινητοποιηθεί 130.000 αυτοκίνητα, θα γινόταν στους δρόμους της Αθήνας. Ήδη τώρα η κατάσταση πάμε ασφιχτική με τη βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ. με πολλούς συμπολίτες μας να έχουν ακινητοποιημένα τα οχήματά τους, γιατί δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Φαντάσου τι είχε να γίνει σε αυτό το έρμο το λεκανοπέδιο.
Αν κυκλοφορούσαν και αυτά τα 130 συν τα 200.000 αυτοκίνητα. Ναι. Θα έχουν ενδιαφέροντα τα στοιχεία και για το 2021.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά για το βιβλίο «Ακατοίκητη γη» του David Wallace από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα που αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. Μπορείτε να μας στείλετε SMS. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν από τις 8.
Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε κενό και τη λέξη βιβλίο στο 54160. Είναι η ώρα να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και το Μάκη Νασιάδη. Μάκη, σε ακούμε.
Καλημέρα. Ευτυχώς δεν έχουμε και ευχάριστα νέα σε ό,τι αφορά με το κορονοϊό, γιατί ένας νέος άνθρωπος σε ηλικία 62 ετών έφυγε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πηλαίου των Αγροτενών Δημήτρης Ράμος μετά από επιπλοκές του κορονοϊού, αν και εμβολιασμένος, παρουσίασε προβλήματα πριν από περίπου 15 μέρες. Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο των Αγροτενών. Συνέχεια δυσκολεύτηκε στο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου και άφησε τελευταία πνοή. Ενώ να πούμε ότι σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη στις 6 απόγευμα στο κρατικό κέντρο με φορείς και την Ένωση, την οποία διοργανώνει η Ένωση Νοσοκομειών Γιατρών αλλά και το Κέντρο Υγείας για ενώπιση του Καρδιωτικού Συλλαλητήριου για την Υγεία, που θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα που δίπλα στους σοφάτες συνελήφθη ένας άνδρας που νοσούσε από COVID, αλλά έσπασε το κατοίκον περιορισμό. Τώρα, περιοδία στο καταράκτη του Λιβαδίτη διοργανώνει αυτή την Κυριακή ο δρομέας της Θεθάκης σε όσους νοσούν και ανεβών το δικό του έτσι Γολγοθά και το βουνό, με οδηγό την Ολιβάτη του Everest εκεί. Τσακαλδίνη, ενώ στρατηγικές παροστασίες των αθλητών και των αθλητιών και του κοινού θα κάνει με ένα πρόγραμμα το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά και προγραμματική σήμερα που υπέγραψε με το Δήμο της Κομωτινής. Και μια και βρισκόμαστε και στην αρχιτεκτονική περιοχή, να πούμε ότι έχουμε μια τελευταία αίτηση. Δυστυχώς, 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους στα προληπτικά διόδια φυλάσμου. Ήταν σε ένα αυτοκίνητο που διεκδικούσε κάποιο λάθος μετανάστες. Επέβαιναν 11 άτομα και έχασαν τη ζωή τα 5. Τώρα, να πούμε την ίδια ώρα και στα Χανιά, έχουμε προσπάθειες ώστε να υπάρξει μια ομαλοποίηση του κινήματος επιγόντως που τα ζητήματα τα οποία προκλήθηκαν. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τα Χανιά ότι ήταν πρωταθλήτρια στον τουρισμό, αλλά φαίνεται υπάρχουν και επίσης και άλλες πρωταθλήτριες. Τα Δωδεκάνησα, 3 εκατομμύρια τουρίστες έφτασαν την τελευταία φετινή τουριστική σεζόν στα νησιά των 5 διεθνών αεροδρομίων του Νοτίου Αιγαίου. Ρόδος προδέχτηκε 1.405.000 επιβάτες. Οικός έφτασε στο 63% του άπιαστες, να το πούμε, του 2019 και έφτασαν εκεί 688.000 επισκέπτες. Έχουμε ένα διήμερο δράσεων από το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκης Ζάτουνας, το οποίο οργανώνει ο Δήμος Θεάς αυτό το Σαββατοκύριακο. Και ενώ ο πρώτος Έλληνας σχεδιαστής και κατασκευαστής αεροσκαφών αυτή την ιδιωτική θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μερίνης με ένα από τα 3 αεροσκάφη.
Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ με τη σειρά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους περιφερειακούς αθμούς για την δυνατότητα που δίνω να μεταφέρω και εγώ αυτές τις ειδήσεις.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα Μάκη.
That's too bad. In my dreams, I have.
Ίσως δεν είναι τυχαία η επιλογή του τραγουδιού, το Money 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 από του Σάμπα, με τον προσκεκλημένο μας.
Τι θες να πεις.
Έλα να τα συζητήσουμε όλα.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο πρώτο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Μου αρέσουν πάρα πολύ Άμπα.
Βγάλαν και καινούριο δίσκο. Βγάλαν καινούριο δίσκο.
Και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Αν και πάει πολύ καλά από ό,τι είδα, χαμός
γίνεται. Βέβαια.
Όντως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Φυσικά, στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όσα ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό, στο διάγγελμά του, για την εξέλιξη της πανδημίας, για τα νέα δεδομένα, για τους ανεμβολίαστους. Πολλοί αναρωτιούνται, κύριε Υπουργέ, εάν θα έπρεπε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Και να μην υπάρξει μόνο αυτή η παρότρινση για να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου.
Είναι ένας δόκιμος αντίλογος, όμως με 30% ανεμβολίας τους, κάθε μέτρο έχει μεγάλο κόστος, και κοινωνικό και οικονομικό. Άρα δεν είναι τόσο απλή εφαρμογή. Αν έχεις 10% ανεμβολίας τους, είναι σχετικά εύκολο. Αν έχεις 30%, έχει μεγάλες πρακτικές δυσκολίες. Ήδη είδατε με το test rapid που βάλαμε για τους εξωτερικούς χώρους πηγής στα εστιατόρια πώς ξεσηκώθηκε ο κλάδος των εστιατόρων. Με το rapid test που βάλαμε στα κομμωτήρια πώς ξεσηκώθηκαν τα κομμωτήρια. Με τον έλεγχο εισόδου στο λιανικό εμπόριο πώς ξεσηκώθηκε το λιανικό εμπόριο. Θέλω να πω αυτό, δεν υπάρχουν εδώ που είμαστε εύκολες επιλογές.
Βέβαια, στο πρώτο κύμα, κύριε Γεωργιάδη, που τα είχαμε πάει ομολογουμένως περίφημα, η επιλογή της κυβέρνησης ήταν ότι οι πολίτες, η δημόσια υγεία είναι πάνω από την οικονομία. Τι είναι αυτό που στο τρίτο κύμα αλλάζει τις προτεραιότητες?
Τέταρτο, πέμπτο.
Δύο βασικές διαφορές. Οφθαλμοφανής, διαγυμνού οφθαλμού μάλιστα. Η πρώτη είναι τώρα έχουμε το εμβόλιο. Άρα ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι εξαιρετικά μικρότερος. Τότε κινδύνευε να νοσήσει το 100% του πληθυσμού και να πεθάνει. Τώρα κινδυνεύει να νοσήσει και να πεθάνει το 30% του πληθυσμού. Άρα είσαι 70-75% με μικρότερο κίνδυνο από ότι στο πρώτο κύμα. Ο δεύτερος λόγος είναι οικονομικός. Τότε είχαμε χρήματα και η Ευρώπη είχε ανοίξει την κάνουλα και μοιράσαμε και στηρίξαμε την οικονομία. Τώρα η Ευρώπη έχει κλείσει την κάνουλα και πλέον τέτοια χρήματα δεν υπάρχουν. Άρα δεν έχεις καθόλου τις ίδιες συνθήκες για να με ρωτάτε γιατί δεν πήραμε την ίδια απόφαση.
Ένα από τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν από χθες να έχουμε και εδώ από ακροατές είναι για ποιο λόγο οι ανεμβολίαστοι εξαιρέθηκαν σε ό,τι αφορά τις απαγορεύσεις από τις εκκλησίες, από τους ναούς. Δηλαδή, όχι σε εκκλησίες.
Μην κάνουμε πάλι ρε παιδιά την ίδια συζήτηση. Πριν λέγατε γιατί δεν βάλαμε στις εκκλησίες το ίδιο μέτρο με το εμπόριο. Τώρα βάλαμε στις εκκλησίες το ίδιο μέτρο με το εμπόριο. Πάλι θα κάνουμε διαζήτηση. Δηλαδή η διαφορά του τότε με το τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, είναι ότι στο ενδιάμεσο η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος πήρε αυτή την απόφαση. Και έτσι η νομοθεσία προσαρμοστεί στην απόφαση που πήρε η Εκκλησία από μόνη της.
Γιατί τότε το επιχείρημα ήταν ότι δεν μπορεί εύκολο να ελεγχθεί. Και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε κάτι ακόμη όμως. Μεσολάβησε πράγματι η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η απόφαση της Εκκλησίας, η παρότρινση μάλλον. Αλλά τώρα πώς θα ελεγχθεί, τι έχει αλλάξει?
Και πάλι ακριβώς το ίδιο. Την έλεγχο τον έχει πραγματικότητα η Εκκλησία ως ευθύνη. Είναι αδύνατο να σκεφτεί την εικόνα αστυνομικών οργάνων να μπαίνουν σε μια εκκλησία και να σταματάνε τη λειτουργία. Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει.
Ετέθη χθες από τον Αλέξη Τσίπρα ετέθησαν πολλά ζητήματα, αλλά ετέθηκε ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι αγγίζει την κοινή λογική. Έχει να κάνει με την εντός ή εκτός εισαγωγικών υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό. Δηλαδή, είπε πως είναι δυνατόν να σου ζητάει πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας αστυνομικός που δεν είναι εμβολιασμένος.
Αυτό το ζήτησε ο κ. Τσίπρας.
Ναι. Το είπε.
Είπε να προχωρήσει ο εμβολιασμός.
Επειδή είναι πρωί και δεν θέλω να αρχίσω να γελάω πρωί-πρωί, παρακαλώ πολύ να πάμε σε άλλο ερώτημα.
Γιατί να γελάτε, δεν είναι λογικό?
Ο κύριος Τσίπρας μας κατηγόρησε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον χώρο των νοσοκομείων, της υγείας και των μονάδων αυξημένης φροντίδας και καταψήφισε τη σχετική τροπολογία. Ένας άνθρωπος θεώρησε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στα νοσοκομεία. Με συγχωρείτε, δεν έχει κανένα ηθικό ή πολιτικό δικαίωμα να κάνει κανενός είδους τέτοια ερώτηση.
Βέβαια.
Για κανέναν άλλον.
Είπε χτες να προχωρήσει ο εμβολιασμός και το μεταφέρω επιλέξει.
Όχι, ξαναλέω. όταν έχει καταψηφίσει την υποχρεωτικότητα στα νοσοκομεία, τέρμα, δεν ξαναρωτά για υποχρεωτικότητα. Αλλιώ είσαι γελίο.
Αν βάλει όμω τώρα πλάτη για, το συγκεκριμένο, για τον εμβολιασμό.
Μα δεν μπορεί να βάλει, σα ξαναλέω. Όταν έχει πει όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα νοσοκομεία, που είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, το συμφωνούμε φαντάζομαστε όλοι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία κάποιου παρά από όταν βγαίνει από ένα χειρουργείο και είναι ανοιχτό το κορμί του. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Άρα, όταν έχει πει όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα νοσοκομεία, δεν μπορεί να μιλήσει για υποχρεωτικό εμβολιασμό πουθενά. Τελεία.
Πάντως ετέθη από την πλευρά του ένα ζήτημα, μάλλον και ένα ακόμα ζήτημα, ναι, για το οποίο γίνεται πολλής λόγος. Δηλαδή το θέμα της επίταξης των ιδιωτικών κλινικών και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Κάτι για το
δεν
οποίο η κυβέρνηση...
θέμα. Ναι. Αν χρησιμοποιήσει τον όρο της επίταξης,
ναι,
με νόμο του κυρίου Τσίπρα... Γιατί όμως δεν έχει καταλάβει. Επίταξη δεν σημαίνει παίρνει τις κλίνες δωρεάν. Με νόμο που έχει ψηφίσει ο κύριος Τσίπρας και η υπουργική επάνω του κυρίου Ανδρέα Ξανθού, εάν κάνεις επίταξη, πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά σε αυτά τα νοσοκομεία. Δεν είναι όπως τα λέει ο κύριος Τσίπρας και το ξέρει.
Ναι.
Ο κύριος Τσίπρας γενικώς και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν μπορούν να αντιπαλητεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν να μην έχουν κυβερνήσει. Έχουν κυβερνήσει και οι αποφάσεις που έλαβαν τότε τους ακολουθούν. Ο νόμος λοιπόν περί επιτάξεως των ιδιωτικών κλινικών προϋποθέτει την αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΗ με πολύ ψηλά χρηματικά ποσά.
Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει ότι τα κόμματα αναπροσαρμόζουν και η πολιτική τη στάση τους και την πολιτική τους ανάλογα και με τη συγκυρία. Ας πούμε, να, τώρα εδώ μπαίνει θέμα να υπάρξει ένας υπουργός υγείας κοινής αποδοχής, ώστε που θα μπορέσει να υλοποιήσει τα αναγκαία μέτρα. Και αυτό μπαίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Περασμένη φορά.
Ναι.
Πρότεινε υπουργό κοινής αποδοχής στην υγεία ο κύριος Τσίπρας. Αν θυμάμαι καλά, είχε προτείνει την κυρία Αθηνά Αλληνού.
Ναι.
Μετά από δύο εβδομάδες, η κυρία Αθηνά Αλληνού είχε μιλήσει για την μη διάδοση του κορονοϊού σε εκκλησίες και από τη θεία μετάληψη.
Ναι.
Είχε βγει ο Πολάκης και οι άλλοι και τη βρίζανε.
Ναι.
Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σαν σοβαρά αυτή τη συζήτηση. Η χώρα έχει κυβέρνηση. Δεν έχει κυβέρνηση ούτε συμμαχική ούτε οικουμενική. Έχει κυβέρνηση εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό που απολαμβάνει τις πλειοψηφίες και τις εμπιστοσύνες του Κοινοβουλίου.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα...
κάποια περαιτέρω τέτοια συζήτηση.
Θα ήθελα να κλείσω το θέμα ΣΥΡΙΖΑ με μια προσωπική ερώτηση. Πώς αισθάνεστε που πρωταγωνιστείτε στο τελευταίο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τους εμβολιασμούς?
Πρώτα απ' όλα, μέχρι στιγμής στη ζωή μου έχω πρωταγωνιστεί σχεδόν σε όλα τα σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι αγαπημένος.
Άρα θα αισθανόσασταν άσχημα αν δεν σας ανέφερε, φαντάζομαι.
Ναι, θα μου έκανε έκπληξη. Στην προεκλογική του εκστρατεία, αν θυμάσαι, το τελευταίο του σποτ για τη συμφωνία των Πρεσπών ήταν μόνο με τη δική μου φωνή. Δεν είχαν προσθέσεων καθόλου.
Και τώρα τη δική σας φωνή.
Ναι, τώρα ως προς το χθεσινό σποτ,
ναι,
θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι, εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Ίσα-ίσα που το ανέβασα και στη δική μου σελίδα στο Twitter να το δει λίγο παραπάνω ο κόσμος. Διότι η άποψή μου είναι ότι αν καταφέρουμε και επίσημα άλλον έναν συμπολίτη μας να εμβολιαστεί, το αν αυτός θα μας βρίζει, θα μας αντιπαθεί, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πετύχουμε το συλλογικό τείχος ανοσίας. Άρα υπό την έννοια αυτή κανένα πρόβλημα. Εάν ρωτάτε τώρα την άποψή μου ως προς την αισθητική του σποτ, αν και αναφέρεται στη δική μου φωνή, θεωρώ ότι ήταν άστοχο με την έννοια ότι το χαλάει κάπως. Το σποτ είναι ένα γλυκό σποτ, πολύ ωραία φτιαγμένο με μια συμπαθεστάτη κυρία. Ωραία φώτα, πολύ ωραία και βγαίνει και η αγριοφωνάρα μου στο τέλος και λίγο το χαλάει.
Βέβαια,
αλλά αυτά τα θέματα γούστου.
Είναι το πρώτο. Έχουμε ένα σποτ το οποίο λειτουργεί ή στέλνει το μήνυμα να εμβολιαστούν όλοι. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
Γι' αυτό και το ανέβασε ο ίδιος.
Επιτέλους είναι το πρώτο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτο εμβολίου. Τώρα, αν ήθελα πραγματικά να τους τρολάρω, θα τους πω ότι να κάνουν και ένα σποτ όπως έχει γράψει ο Πολάκης τα εμβόλια. Αλλά δεν θέλω να το πάω εκεί. Ας εμβολιαστεί ο κόμμος και δεν πειράζει.
Να σας
δεν
ρωτήσω.
Είναι το εμβόλιο το πολιτικό μας ζήτημα στην Ελλάδα. Mm. Δεν πρέπει να είναι κομματικό ζήτημα.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Είχαμε πριν από δύο ημέρες στοιχεία από την Εργάνη, σύμφωνα με την οποία 21.000 εργαζόμενοι, κυρίως σε εστίαση και τουρισμό, όχι μόνο είναι ανεμβολιαστοί, αλλά δεν έχουν κάνει και rapid test. Εδώ δεν υπάρχει ένα θέμα από ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους όπου είμαστε χωρίς μάσκες, ελεγμένοι διπλά και τριπλά εμείς, και αυτοί όχι μόνο είναι ανεμβολίαστοι, δεν κάνουν και τα rapid test.
Πρώτα απ' όλα, το να μην κάνουν τα rapid test είναι παράνομο. Και πρέπει να πω σε επιχειρήσεις που το επιτρέπουν ότι είναι έξαιτες εναντίον του νόμου, διότι από την οργάνη φαίνεται και θα μπορούσε να ελεγχθεί και ποια επιχείρηση είναι. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ζητήματα πολύ μεγάλων προστίμων. Εγώ θα έλεγα σε επιχειρήσεις να είναι πιο επιμελείς στον έλεγχο το rapid test των ανεμβολίας των εργαζομένων τους, όπως το ορίζει ο νόμος.
Θα μπουν τώρα, αυτά τα πρόστιμα, θα μπουν αυτά τα πρόστιμα.
Είναι κάτι που προέκυψε χθες και δεν μπορώ να σας το πω. Και εγώ χθες κατάλαβα ότι μέσα από την Αργάνη βλέπεις αυτομάτως το ΆΜΚΑ, άρα μπορείς να ξέρεις και ποιος εργαζόμενος δεν κατέθεσε rapid test, άρα και σε ποια επιχείρηση να. Θα μπορούσε να επιχείρηση να υπάρχει ένας αντίλογος ότι δεν εργαζόταν τελικά στους εργαζόμενους, δεν ερχόταν και ανταποδείξε το. Πάντως, θέτει ένα παράθυρο να βρει τις επιχειρήσεις. Το λέω γιατί δεν θέλω να έχουμε μετά παρεξηγήσεις.
Κύριε Υπουργέ, φιλοξενήσαμε πριν από δύο μέρες τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά, και μας μίλησε για την κινητοποίηση που υπήρξε στον χώρο της εστίασης, μια ομολογουμένως πολύ επιτυχημένη κινητοποίηση, και μας έλεγε για την απόγνωση στην οποία βρίσκονται περισσότεροι συνάδελφοί του λόγω της πανδημίας και των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Ζητάνε οι άνθρωποι μια σειρά από θέματα τα οποία θα τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους και βασιτώσει να μην κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία μας. Εσείς έχετε σταθεί απέναντι σε αυτά τα αιτήματα, έχετε μιλήσει και για χαριστία ακόμη των εστιατόρων.
Η ακριβή μου φράση είναι ότι όταν είσαι σε μια χώρα που από όλους τους κλάδους της οικονομίας αυτός που πήρε τη μερίδα του λέοντος της κρατικής στήριξης να είναι η εστίαση.
Ναι.
Και αυτό δεν το αμφισβητεί ούτε ο κ. Καβαθάς, ούτε ο χώρος εστίασης. Και να είσαι ο πρώτος κλάδος που έτσι και ξαναζητάει στήριξη, το λες και αχαριστία. Δεν είπα ότι είναι αχάριστη. Καταλαβαίνεις, στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις για να πεις κάτι. Τώρα, το λες και αχαριστία, το οποίο ο κ. Χαρίτσης και είπε, αχάριστος είπε της εστίασης ο Γεωργιάδης, και μετά με απαντούν γιατί μας είπες αχάριστος. Το λέω για την ιστορία. Τώρα, πάμε στο προκείμενο. Ο κ. Καβαθάς είναι πάρα πολύ συμπαθής και έχω πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Πιστεύω ειλικρινά ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία ο χώρος της εστίασης κάνει λάθος. Πρώτα απ' όλα κάνει λάθος, διότι δεν μπορεί να μπαίνει το μέτρο τη Δευτέρα και την Τρίτη να ζητάς λεφτά. Θα πρέπει να αφήσεις ένα μέτρο 10, 15, 20 μέρες να δεις και να μετρήσεις ποια πραγματικά επίπτωση έχει. Γιατί αν ζητάς από Δευτέρα σε Τρίτη για λεφτά, είναι σαν να λες ότι είσαι έτοιμο να ζητήσεις λεφτά. Δεύτερον, επειδή είπατε για την κινητοποίηση. Ναι, κλείσαν πολλά καταστήματα. Υπολογίζω γύρω στο 85% είχε κλείσει. Που είναι μεγάλο ποσοστό, δεν το υποτιμώ. Ναι. Και επειδή κλείσαμε, έκαναν κάποιο κακό στην κυβέρνηση ή στον εαυτό του.
Όχι, σας έστειλαν ένα μήνυμα όμως. Σας έστειλαν ένα μήνυμα.
Χρειαζόταν να κλείσουν όμως το μήνυμα. Δηλαδή, εμένα είμαι ο υπουργός που κλείσει την πόρτα του γραφείου μου και δεν με βρίσκουν και έπρεπε να χάσουν ένα σκασμό λεφτά όλοι του για να μου στείλουν μήνυμα, αφού το μήνυμα μου το στέλνουν ωραία.
Είπατε όμως ότι κάνουν την κινητοποίηση χωρίς.
Δεν καταλαβαίνω, όποτε με θέλει, με βρίσκει. Ρωτήστε τον, βγάλτε τον τώρα. Αν με έχει πάρει μια φορά τηλέφωνο, δεν το έχω σηκώσει, ή αν μου έχει πει μια φορά μήνυμα, δεν του θα απαντήσω.
Είπατε όμως.
Δεν καταλαβαίνω γιατί σε μια κοινωνία, σε μια δύσκολη στιγμή, αντί να συνεννοούμαστε καλόπιστα και πολιτισμένα, πάμε σε παλαιές αριστερίστικες λογικές. Θα κάνω απεργία για να πιάσω την κυβέρνηση.
Κύριε Γεωργιάδη, είπατε όμως ότι κάνουν την κινητοποίηση χωρίς να δουν επακριβώς τι επιπτώσεις έχει αυτό στη δουλειά τους, στο τζίρο τους. Εάν έχει επιπτώσεις, θα το δείτε, θα το ξαναδείτε το θέμα των αιτημάτων.
Ευθέως και ειλικρινά, θα έχει επιπτώσεις. Είναι στην αρχή της συζήτησης μου είπατε γιατί δεν βάλαμε πιο σκληρά μέτρα σαν εμβολία.
Ναι.
Και σας είπα γιατί έχω μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Ναι. Εγώ σας το είπα. Εγώ, από μένα ψέματα δεν θα ακούτε ποτέ στην πολιτική. Ξεκαθαρίζω. Τα μέτρα που περιορίζουν τους ανεμβολίες τους είναι αδύνατον να μην επηρεάσουν τον οικονομικό κύκλο. Και προφανώς το εμπόριο το επηρεάζουν λιγότερο, γιατί είναι ευκολότερο για κάποιον να βάλει έναν συμπολίτη του να πάει να ψωνίσει για αυτόν ή να πάει ο ίδιος και να ψωνίσει στην είσοδο του καταστήματος να μπει μέσα με click away. Είναι προφανώς πολύ πιο, όχι πιο δύσκολο, είναι αδύνατον να βάλει κάποιον άλλο να φάει για σένα.
Μάλιστα.
Άρα προφανώς το ότι δυσκολεύει την επαφή των ανεμβολίαστων με τα εστιατόρια, πλήττει εστιατόρια. Από την άλλη, προφανώς τους πλήττει περισσότερο τις πρώτες μέρες των μέτρων, μέχρι οι ανεμβολίαστοι να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί, προϊόντος του χρόνου, όσοι θέλουν να παραμείνουν ανεμβολίαστοι, θα αρχίσουν να κάνουν τα rapid test τους για να συμμετέχουν στην κοινωνική δραστηριότητα, άρα θα μπορούν να μπαίνουν και σε εστιατόρια. Άρα η επίπτωση είναι περισσότερη στην αρχή εδώ παρά στην πορεία. Αυτό εννοώ.
Άρα το κλείνεται. Το θέμα το κλείνεται.
Τι εννοείται κλείνω?
Από την άποψη να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά τους.
Έχω ξεκαθαρίσει. Με τον πιο. Εγώ, επειδή δεν μου αρέσει να λέω πράγματα και να μην τα κάνω, αν υποσχεθώ κάτι και δεν γίνει, έχω μεγάλη στεναχωριά εσωτερική. Φέτος περίπτωση νέου γύρου κρατικών ενισχύσεων δεν υπάρχει.
Λοιπόν,
αυτό δεν έχει να κάνει με το αν θα κλείσουν οι συμπαθέστατα τα μαγαζιά τους. Εγώ λυπούμαι που τα κλείσουν να κάνουν λεφτά.
Ναι.
Έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και δεν υπάρχει και η λογική του να πας σε μια χώρα που έχει πρόβλημα πληθωρισμού να μοιράσεις λεφτά, άρα να εντείνεις τον πληθωρισμό, ναι. Και δεύτερον σε έναν κλάδο που έχει πάρει ακριβώς, για να ξέρετε το νούμερο το μετρήσαμε τελικά, με ακρίβεια ευρώ.
Μάλιστα.
87.000 επιχειρήσεις εστίασης μοιράστηκαν 2 δισεκατομμύρια 326 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το ποσό δεν βάζω τα γενικά μέτρα, δηλαδή τα δάνεια της αναπτυξιακής, την πληρωμή των τόκων κλπ. Βάζω μόνο αυτά που είναι για την εστίαση.
Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, πριν...
Όχι, να το ξανακούσετε το νούμερο. 2 δισεκατομμύρια 326 εκατομμύρια. Δηλαδή 2.000 εκατομμύρια και 2.326 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Για 87.000 επιχειρήσεις. Όχι να λέμε ότι δεν έχουμε στηρίξει την εστίαση, παιδιά.
Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσω.
Κάτσε πριν κλείσουμε. Ναι. Είναι ένα ερώτημα που βάζει εδώ ένας ακροατής, μια ακροάτρια, δεν ξέρω, όμως να το κάνουμε. Μας ρωτάει, μας παρακαλεί εδώ ο άνθρωπος. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη αν θα υλοποιήσει την υπόσχεσή του για στήριξη στις αναγνωρισμένες σχολές χορού. Από τις 25 Μαΐου, λέει.
Αυτή είναι η απάντηση.
Ναι.
Οι αναγνωρισμένες, γιατί με το χορό έγινε το εξής.
Είμαστε, λέει, ο μόνος κλάδος που δεν ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μειώσαμε το ΦΠΑ, το οποίο έπιασε τις υπόλοιπες σχολές χορού ως αντίδωρο για την πανδημία, τα ανατάγει ο αίτημά τους, αλλά αυτό πράγματι δεν πιάνει τις 600 αναγνωρισμένες σχολές χορού. Έχω κάνει συγκεκριμένο αίτημα γι' αυτό,
μάλιστα,
για να μου δοθούν τα χρήματα να τις ενισχύσω, γιατί αυτοί έχουν αδικηθεί. Ναι, αυτοί έχουν δίκιο να μιλάνε όμως. Δηλαδή, αυτοί που είπα τώρα έχουν δίκιο.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Καλά έκανες και ρώτησα, γιατί δεν το βλέπω εγώ το ερώτημα.
Εμένα μου φαίνεται σαν ψέμα ότι απέναντι μου έχω το Σωτήρι τον Παναγιώτου.
Δεν
θέλω να πω μετά από πόσα χρόνια,
ναι,
αλλά μήπως. Είναι τεράστια η συγκίνηση.
Αχ. Είδες πώς αρέσουν στους ακροατές και τις ακροάτριες τα βιβλία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Υπάρχουν μεγάλες σημαντικές καθυστερήσεις, να το πω, στους περισσότερους άξονες της Αθήνας. Και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στα 27 με 26 λεπτά. Έξτρα χρόνο. Επίσης υπάρχουν προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς τον Ασπρόπυργο. Από το Παλατάκι υπάρχει σχηματιστή ουράχ, πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής. Μεγάλα προβλήματα και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις των 20 με 22 λεπτών, ειδικά στο τμήμα από την Κατεχάκη μέχρι και την Καποδιστρίου και συνέχεια ως το Δαχτυλίδι. Προβλήματα επίσης και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς κέντρο, μεγάλες καθυστερήσεις των 26 λεπτών. Προβλήματα στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς κέντρο, στην περιφερειακή Ιμητού, στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς την Κατεχάκη, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο τμήμα από το Ελληνικό μέχρι και τον Κόμβο με τη λεωφόρο Αφιθέας, αλλά και μετέπειτα μέχρι και τη Συγκρού, υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής. Και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας εντοπίζονται σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς και στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη υπάρχει πολύ αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και στην Αττική οδό έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις των 10 με 15 λεπτών στο ύψος του κόμβου της Δουκής Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αλευσίνα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης.
Η συνηθισμένη εικόνα με ψηλό βροχό και όλα γίνεται λίγο δυσκολότερη. Θεσσαλονίκη.
Ναι, είναι δυσκολότερη η κατάσταση λόγω και της βροχής που έχει επηρεάσει. Στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Καρατάσου, συνέχεια λεωφόρο Νίκης, έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Προβλήματα στην Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στην λεωφόρο Βασίλης Όλγας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως επίσης και τώρα έχει σχηματιστεί ένα σημείο μέσης συμφόρησης στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Φεύγουμε ή όχι ακόμα? Όχι, ναι, πρέπει να δώσουμε και τα βιβλία.
Να δώσουμε τα βιβλία, να σου πω ότι ο Παναγιώτης μας περιμένει στον Εύρο, φτιάχνει τσίπουρο, λέει. Να το πω και αυτό.
Θα ετοιμάσου. Πεταχτούμε, δύο βήματα.
Σαμοθράκη Εύρο. Καλή μέρα. Λοιπόν, νικητές είναι οι ακροατές ή ακροάτριες, των οποίων τα κινητά λήγουν σε 9673 και 6963.
Ονόματα.
9673. Δεν τα έχω, γιατί δεν στέλνουν όλοι όνομα. Ναι. Αλλά θα επικοινωνήσει ο εκδοτικός οίκος το μετέχμιο μαζί σας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 9673 και 6963. Κερδίζεται από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ακατοίκητη γη» του David Wallace. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Πρώτο Θεός καλά να είμαστε. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι, με προσοχή βέβαια.
Θα έχει καλό καιρό περίπου το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή ιδιαίτερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Μείνετε συντονισμένοι στο Πρώτο. Θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα σας τη σκητάλη της ενημέρωσης παραλαμβάνει ο Αλφόνσος Βιτάλης.
Και επειδή και πάλι σας ξέχασε, χρόνια πολλά άντρες. Χρόνια πολλά αγόρια, να ζήσουμε, να μας χαίρονται τα κορίτσια και όχι μόνο.
Να ζήσετε.
Παγκόσμια μέρα του άντρα σήμερα, Σωτήρη. Μα τι, επειδή μας ξεχνάνε.
other side.